Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋរបស់ចិន
លោកផងភីអូនឹងជួបជាមួយសមាភិកាកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
លោកត្រាំចង់លុបចោលច្បាប់ផ្ដោតសញ្ជាតិអាមេរិកដល់ជារួមដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីឪពុកម្ដាយដែលគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងភរិយានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Pittsburgh ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបលោកគឹមសុខាលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Liga do បានថ្លែងថា
យើងជាសង្គមវិញយើងនៅតែព្រួយបារម្ភព្រោះខ្លាចលោកមានការរិះគន់ជាបន្តទៀតពីព្រោះគេថាវាអាចអត់មានតម្លាភាពឬក៏អី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើអន្តរជាតិជួយធានាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកញ្ញាអេលីសាបេតហេងជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈរប្រកួតដណ្ដើមតំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី16នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅពេលខាងមុខនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនឡើយលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកបុជិនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននោះថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទណ្ឌកម្មថ្មីនេះគឺកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន China Fujian Jinhua Integrated Circuit ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត Semiconductor ដែលជាធាតុផ្សំអេឡិចត្រូនិកលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថានៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយប្រឡូកនៅក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងការបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន Jinhua នេះទៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពបរទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់និងដាក់កំហិតដល់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឲ្យមានលទ្ធភាពគម្រាមកំហែងដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ផ្នែកសំខាន់ៗនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធារបស់យើងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាដែលចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអង្គភាពបរទេសដែលត្រូវបានហាមឃាត់នេះចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីអាមេរិកសេតវិមានមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចបញ្ចេញលក់បន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រដែលមានតម្លៃថោកនៅពីពេញទីផ្សារសកលលោកនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលគ្រប់គងដល់ផ្នែកយោធានិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតគ្មានទីផ្សារ
បណ្ដាញសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទំនងជានឹងជួបជាមួយនឹងសមាភិកាកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរកំពុងតែព្យាយាមរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Pompeo បានថ្លែងប្រាប់អ្នកស្រី Greta Van Susteren នៃ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាថាលោកសង្ឃឹមថាជំនួបនេះប្រហែលជានឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លះទៀត បណ្ដាញសារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រភពព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយដែលដឹងអំពីការចរចារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថានៅពេលលោកផុងភីអូធ្វើសន្ទរកថាជំនួបនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែតុលានេះប៉ុន្តែត្រូវពន្យារពេលវិញដោយសារតែកលតិសៈខាងភៀកគីអាមេរិកប្រភពព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងនៃជំនួបនេះប្រហែលជានឹងធ្វើឡើងនៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបរវាងលោកផុងភីអូនិងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបន្តពិភាក្សាទៅលើការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាពិភាក្សាទៅលើលទ្ធភាពនៃការរៀបចំឲ្យមានជំនួបកំពូលមួយទៀតរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរ
ប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកមានបំណងចង់មិនផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកដល់ទារកណាដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឪពុកម្ដាយដែលគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង website ព័ត៌មាន Asus ដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ HBO ថាលោកមានបំណងប្រើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្តីដើម្បីលុបចោលគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកដល់ទារកកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឪពុកម្ដាយដែលគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកនិយាយដូច្នេះថាករណីនេះកំពុងដំណើរការវានឹងកើតឡើងជាមិនខានលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលជនបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសនេះហើយមានកូនកូននោះមានសញ្ជាតិអាមេរិកដោយទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានវាមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះហើយករណីនេះត្រូវតែបញ្ចប់ការលុបចោលគោលនយោបាយបែបនេះទំនងជាអាចត្រូវបានតុលាការជំទាស់ការប្រឈមផ្លូវច្បាប់ណាមួយក៏ដោយគឺតម្រូវឲ្យតុលាការសម្រេចលើការជជែកដេញដោលលើវិសោធនកម្មលើកទី14នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលកើតឬក៏ចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែអ្នកអភិរិយនិយមមួយចំនួនអះអាងថាវិសោធនកម្មនេះគឺមានបំណងផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកណាដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាគឺលោកស្រីមេឡានីត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភីតស្បឺករដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះចំនួន11នាក់ដែលជាសមាជិកនៃវិហារជីវិត1ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលមួយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំជីវិតមួយចំនួនកំពុងតែទាមទារមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមកចូលរួមនោះទេលុះត្រាតែលោកយល់ព្រមប្រកាសថ្កោលទោសពួកស្បែកសជានិយមសេតាវិមានបានប្រកាសអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់សហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងភីតស្បឺកទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនឹងត្រូវធ្វើឡើងគណៈដាល់សមាជិកនៃវិហារជីវិតដែលមានឈ្មោះដើមថាដើមឈើនៃជីវិតរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសពដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអភិបាលក្រុងភីតស្បឺកលោក Bill Peduto បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំផ្អាកទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលនៃបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ដោយលោកបានលើកឡើងថាអាចប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដទៃទៀតដែលនឹងការពារសន្តិសុខនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធាននាយកប្តីទួគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ហាញមុខអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទួគីកាលពីដើមខែនេះដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកអឺដូហ្គាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលើលោកកាស៊ូគីនេះគួរតែបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់លោកកាស៊ូគីគឺជាអ្នកកាសែតនៃប្រទេសខ្លួនរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិជាច្រើនសម្រាប់កាសែត Washington Post ដែលរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យជួបលោកគឹមសុខា ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើអន្តរជាតិជួយធានាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាវិញការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមអភិបាលរដ្ឋចរចាក្តៅគគុកដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកញ្ញាអេលីសាបេតហ៊ីងជនជាតិខ្មែរអាមេរិកមុនដំបូងដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈរឈ្មោះប្រកួតដណ្ដើមតំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី16នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃដោយផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីក៏បានស្នើសុំជួបលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលអន្លង់ពេលដែលលោកកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែសំណើរបស់លោកស្រីត្រូវបានច្រានចោលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិជួបជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ាហ្មូតហ្គាហ្កាអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដោយស្រង់យកសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Rona Smith តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាសំណើរបស់ខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកកឹមសុខាត្រូវបានបដិសេធដោយចៅក្រមស៊ើបសួរយ៉ាងណាក្តីលោកម៉ាហ្មូតហ្គាហ្កាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរបន្ថែមរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធនេះទេបើតាមមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងកាលវិភាគនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Rona Smith អ្នកស្រីមានគម្រោងជួបជាមួយលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល11ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29តុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងអង្គទូតនានានៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាពេលកន្លងមកថាដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះអ្នកស្រីនឹងផ្តោតលើការវិនិយោគនិងស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានទទួលនៅលិខិតស្នើសុំរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតលើការស្នើសុំនេះដោយអះអាងថាចៅក្រមស៊ើបកំពុងស៊ើបសួរករណីលោកកឹមសុខាក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងស្រដៀងគ្នាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសចូលជួបជាមួយលោកកឹមសុខាគឺជាអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាគឺជាជនសង្ស័យដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដូច្នេះលោកថាមិនមានជនណាអាចចូលជួបលោកកឹមសុខាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការនោះទេ
ជនសង្ស័យគឺក្រុមអំណាចនៅក្រុមការដែលសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដំណើរពីខ្លួនមកនេះដូចឡើងទៅដំណើរការយុតិធម៌ពួកទីបានសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការគឺបានបញ្ចប់ពីបញ្ហាបានយូរអន្តរជាតិមកពិតអានេះបានចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយតុលាការចោទលោកថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបច្ចំទាស់រូបនេះត្រូវបាននាំចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong បញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយមានការយាមកាម និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិនអាចចេញពីបរិវេណដល់កំណត់ជុំវិញផ្ទះរបស់លោកនោះទេក្រោយពីមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំតែសម្រាប់ឃុំលោកក្នុងផ្ទះជំនួសវិញក៏ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លើចំណាត់ការនេះព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញយ៉ាងណាក្តីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជាទៅតាមបែបបទនៃប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការបដិសេធការស្នើរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបដិសេធមិនឲ្យប្រតិភូសហភាពអន្តរសភាជួបជាមួយលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ BOA ថាអញ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួបរវាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីធានាឲ្យមានដំណាភាពនឹងការវាតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង
យើងជាសង្គមវិលយើងនៅតែព្រួយបារម្ភព្រោះខ្លាចលោកមានការរិះគន់ជាបន្តទៀតពីព្រោះគេថាវាអាចអត់មានដំណាភាពឬក៏អីក្នុងការដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់នាមស្រងការការសហជីវិតទទួលទុកសិទ្ធិមនុស្សមកពេញពេលកកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយអាចនឹងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសឬក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលដូចពេលមុនមកនោះ
បើតាមព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាក្នុងថ្ងៃទី2នៃទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Rona Smith នឹងជួបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ក្រុងណាត់ជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបនិងក្រុមជំទាស់ផងដែរអ្នកស្រីក៏ក្រុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបកកំហើញបឋមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែករបាយការណ៍ស្តីពីការវិវត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ក្រុងនឹងរៀបរៀងឡើងដើម្បីដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលបានប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជារដ្ឋឯកបកនោះក្រមពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានស្នើយ៉ាងទទូចក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកសៃម៉ូនីនៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនេះដែលមានចំណាស់27ឆ្នាំមកហើយនោះដោយធានាឲ្យកម្ពុជាងាកមកអនុវត្តប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកវិញការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចពិភាក្សាតុមូលមួយដែលបានរៀបចំឡើងដោយមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអានីសមុតក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលានេះដោយមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមកពីតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានី Washington និងពីបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកយ៉បកំតឹងអគ្គលេខាធិការនៃមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអានីសមុតដែលជាក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នេះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅឯកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនៅកម្ពុជាទាំងពីអតីតកាលទាំងបច្ចុប្បន្នកាល
ពីព្រោះដោយសារនឹងហើយបានធ្វើឲ្យនាំឲ្យពួកភាគីទាំងប្រមាណមកចូលរួមគ្នាដើម្បីឈប់ឈ្លោះគ្នាបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលបានបែកបាក់និងបែងចែកគ្នាជា4ភាគីកាលពី27ឆ្នាំមុនភាគីទាំង4នោះរួមមានក្រមនយោបាយខ្មែរដែលដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រមដែលដឹកនាំដោយលោកសឺនសានក្រមដែលដឹកនាំដោយខ្មែរក្រហមនិងក្រមដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីរ៉ានីលូស៊ីនស្គីអនុប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋវីជីញ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ងាកមកពិនិត្យមើលកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដែលបានសន្យាថានឹងជួយធានាឲ្យកម្ពុជាដើរលើគន្លងមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក
ពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះគឺថាយើងធ្វើរំលឹកខួបនេះរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងគេកុំបោះបង់ប្រទេសខ្មែរយើងចោលចាដូចជំនាន់អពតគេបោះបង់យើងចោល
កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏ប្រកៀកប្រកិតជាងគេជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយក៏បានបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនធ្វើទុកបុកម្នេញផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗដែលហ៊ានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកចំនួន20បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងតែគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគណៈបកកាន់អំណាចបានក្តោបក្តាប់អាសនៈទាំង125នៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6ដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់និងថ្កោលទោសយ៉ាងច្រើនពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននាំប្រទេសវិលទៅរកការដឹកនាំតាមបែបឯកបកជាថ្មីទៀតលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុននោះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដែរថាឥឡូវដល់ពេលហើយដែលប្រទេសបារាំងដែលជាសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសគួរកោះប្រជុំប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជំរុញដើម្បីឲ្យមានការកោះប្រជុំនៅសន្និសីទនេះឡើងវិញដើម្បីស្ដារប្រទេសកម្ពុជាពីរបបកុម្មុយនីសប្រលឹងនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគឺកំពុងតែដកកម្ពុជាទៅកាន់របបអាចារពេញទីហើយយើងត្រូវតែជំរុញដើម្បីឲ្យមានការសារឺនៅកិច្ចប្រំពៃឡើងវិញបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនកន្លងមកលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើកម្ពុជាតាមរយៈការដកឋានៈជាប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែសព្វាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចូលក្នុងទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រមធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសើរឡើងវិញទេនោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនតាំងពីអាណត្តិមុនមកម្លេះចំពោះការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរឋានៈរបស់កម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបពោលគឺប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងម្នាក់ៗបានកើនឡើងដល់ជាង1500ដុល្លារអាមេរិកទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានថ្លែងបន្តថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏បានបដិញ្ញាគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែរ
គេបានបដិញ្ញាទទួលស្គាល់តាំងពីសេចក្តីព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់អធិបតេយ្យជំនួសប្រដាប់អាវុធកម្ពុជានោះគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបានសិក្សាសន្មតថាគេមិនជាជ្រែកនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេកម្ពុជាក៏បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារនឹងឯករាជ្យរក្សានៅសេរីភាពជ្រើសរើសជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទៅហើយដូច្នេះលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចប់សពគ្រប់ទៅហើយដែរប៉ុន្តែលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ដែរថាស្មារតីដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនោះទេ
ចំណុចនេះយើងមិនអាចថានឹងសារិយពុបាទេហើយទោះបីតែយើងចង់និយាយប្រាប់នរណាក៏គេអត់ជឿដែរបើយើងកាន់តែនិយាយយើងកាន់តែផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យកំហុសខុសឆ្គងនឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺបានន័យថាការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបើកាលណាយើងរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការបែកបាក់ជាតិក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនគ្រាន់តែបែកបាក់ក្នុងជាតិរបស់យើងក៏ប្រជាជនរបស់យើងទេគឺអន្តរជាតិក៏មានការបែកបាក់ដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកសុគុណពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6នេះចេះតែធ្វើដំណើរទៅមុខបានក៏ដោយក៏ការធ្វើដំណើរនេះមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់នោះដែរ
តាមទ្រឹស្ដីមួយដែលខ្ញុំហៅថា de facto គឺការមិនស្របច្បាប់ពេញលេងទេប៉ុន្តែដំណើរការបាន
លោកបន្ថែមថាមានតែពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទេដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាតើពួកគេនឹងនៅស្ងៀមឬបន្តការតវ៉ារហូតដល់អាណត្តិទី6នៃរដ្ឋាភិបាលនេះបញ្ចប់ឬយ៉ាងណានោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពេលដែលមានការជំរុញឲ្យបង្ហាញការអត់ធ្មត់នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia រវាងលោកស្រី Stacey Abrams បេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Brian Kemp ខាងសាធារណរដ្ឋបញ្ហាការគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតបានលេចធ្លោនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមើលការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដែលមានសភាពកាន់តែតឹងតែងឡើងនោះអ្នកស្រី Deborah Bloom រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Atlanta ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia កំពុងអំពាវនាវឲ្យលោក Brian Kemp ចុះចេញពីតំណែងបេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះក៏ជាមន្ត្រីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋដែរហើយលោកត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការគៀបសង្កត់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅមិនឲ្យបោះឆ្នោតបាតកោម្នាក់បានស្រែកថា
លោក Brian Kemp មានប្រវត្តិជាយូរណាស់មកហើយពីការគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ហើយវាជាពេលវេលាដែលលោកចាំបាច់ត្រូវលាចេញពីតំណែងជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលលោកមានឈ្មោះលើគេនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត
ការតវ៉ាប្រឆាំងទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការិយាល័យរបស់លោក Kemp បានផ្អាកការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 53,000 នាក់នៅក្រោមច្បាប់បានបោះឆ្នោតថ្មីដ៏តឹងតែងរបស់រដ្ឋ Georgia ការផ្អាកការចុះឈ្មោះភាគច្រើនគឺជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបាតកោម្នាក់ទៀតបាននិយាយថា
លោកចង់លុបបំបាត់សម្លេងរបស់យើងយើងនៅទីនេះនិយាយថាទេលោកចាំបាច់ត្រូវចុះចេញពីតំណែង
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Kemp និយាយថាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីផ្អាកការបោះឆ្នោតនោះនឹងនៅតែអាចបោះឆ្នោតបានក៏ប៉ុន្តែគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Stacey Abrams និយាយថាភាពមិនប្រកបប្រជាអាចមានឥទ្ធិពលលើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតលោកស្រី Abrams អតីតមេដឹកនាំនៅក្នុងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបានទទួលការសរសើរពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីរាប់ពាន់នាក់លោកស្រី Stacey Abrams បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋ Georgia បាននិយាយថា
We are writing the next chapter of Georgia's future.
យើងនឹងសរសេរទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅថ្ងៃអនាគតរបស់រដ្ឋ Georgia ដោយគ្មាននរណាម្នាក់នឹងត្រូវទុកឬបំភ្លេចចោលនោះទេ
។លោកស្រី Abrams ប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងដ៏សុតស្វាញជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋអភិរិយនិយមដែលនៅទីនោះលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។លោកស្រីបានផ្ដោតលើសេរីភាពកាន់តែច្រើនឡើងនៅផ្នែកនានានៃទីក្រុងរបស់រដ្ឋ Georgia ដោយសង្កត់លើបញ្ហានានាដូចជាការត្រួតត្រាកំភ្លើងការថែទាំសុខភាពនិងពន្ធដារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Abrams បានថ្លែងថា
ប្រសិនបើពលរដ្ឋមានជំងឺពួកគេចង់បានការថែទាំសុខភាពមួយដែលអាចចំណាយបាន
អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Abrams ម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Georgia មិនអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពហើយនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលនឹងទៅដល់គ្រប់ច្រកលំហទាំងអស់ហើយមានតែ Stacey ទេដែលអាចធ្វើដូច្នេះបាន
លោក Kemp បានហៅគូប្រជែងរបស់លោកថាមានភាពជ្រុលនិយមសម្រាប់រដ្ឋ Georgiaជាសារមួយដែលបានលើកផ្ទាល់ដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតអភិរិយនិយមគោលនយោបាយរបស់លោកផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋពង្រីកសិទ្ធិប្រើកំភ្លើងហើយនឹងបង្ក្រាបលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងឧក្រិដ្ឋកម្មលោក Brian Kemp បេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាន
េះជាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ប្រឡឹងរបស់រដ្ឋយើងជាការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អនាគតរបស់យើងសូមចូលរួមជាមួយយើង
ពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាលោកមានគោលនយោបាយល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋ Georgia អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Kemp ម្នាក់ទៀតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
It's
He's for the individual, he's for individual businesses.
លោកតំណាងឲ្យបុគ្គលលោកតំណាងឲ្យពាណិជ្ជករលោកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋជឿនលឿនលោកចង់ឃើញពលរដ្ឋបានទទួលជោគជ័យ
លោកមានការគាំទ្រពីប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Kemp បានថ្លែងថា
Mr. Kemp
ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកខេមជឿជាក់នឹងធ្វើតាមប្រធានាធិបតីរបស់យើងគឺលោកត្រាំហើយនេះជាការល្អបំផុត
ការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងអភិបាលរដ្ឋចរចាត្រូវបានគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទីតាំងបេក្ខជនទាំងពីរមានមនោគមវិជ្ជាខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបេក្ខជនទាំងពីរប្រកួតប្រជែងដើម្បីខ្លាយជាអភិបាលថ្មីរបស់រដ្ឋចរចាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកញ្ញា Elizabeth Heng ជនជាតិខ្មែរអមេរិកដំបូងដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈប់ប្រកួតដណ្ដើមតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី16នៃរដ្ឋ California ក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលប្រធានាធិបតីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតទៅនេះលោកភីសភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាបំរាមចំពោះសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវលុបចោលនៅត្រឹមខែធ្នូខាងមុខនេះ
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបញ្ជូនកងកម្លាំង 5,200 នាក់ទៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចសិច
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការសម្របសម្រួលអាចជួយរារាំងជម្លោះនៅតំបន់កាហ្សាបាន
ប្រធានសភាស្រីលង្កាប្រមានប្រធានាធិបតីអំពីការលក្ខការការឡើងភាពចលាចល
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ញបាទ
អរគុណលោកបុជិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបំរាមហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយនឹងត្រូវដកចេញនៅត្រឹមខែធ្នូខាងមុខនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដាក់បំរាមតឹងតែងលើសកម្មភាពនយោបាយទាំងអស់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2014មកដោយសំអាងហេតុផលថាដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់កាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដកបំរាមមួយចំនួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាអាចរៀបចំសកម្មភាពគណៈបករបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបំរាមហាមឃាត់ការជួបជុំសាធារណៈណាដែលមានមនុស្សចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅនឹងការឃោសនានយោបាយនានាគណៈបកនយោបាយនានាបានប្រឹងប្រែងបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងដោយពួកយោធាដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលអ្នករិះគន់ថានឹងពន្យាឥទ្ធិពលរបស់ពួកយោធាលើការគ្រប់គ្រងនយោបាយស៊ីវិលបន្ថែមទៀតថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់កំណត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយ
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែបញ្ជូនកងកម្លាំងចំនួន 5,200 នាក់ទៅកាន់ព្រំប្រទល់រវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិចដើម្បីជួយដល់ភ្នាក់ងារនានាដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ Honduras ដែលជិះរថយន្តវ៉ែនមកដើម្បីព្យាយាមចង់ចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមស្នេយ៍ Taron O'Shaughnessy នាយកទីបញ្ជាការបែកខាងជើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសន្តិសុខនៅព្រំដែនគឺជាសន្តិសុខជាតិលោកបានថ្លែងទៀតថាទីហ៊ានចំនួន 5,200 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅបន្ថែមពីលើឆ្មាំយាមល្បាតជិត 2,100 នាក់ដែលមានស្រាប់នៅតាមព្រំដែននោះស្នងការការពារព្រំដែនអាមេរិកលោក Kevin McLennan ថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានបុរសស្ត្រីនិងកុមារប្រមាណ 3,500 នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចហើយមានបំណងព្យាយាមចង់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរថយន្តវ៉ែនទី2ដែលដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ 3,000 នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរជិតមកដល់ព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសគាត់តាម៉ាឡានិងប្រទេសមិចស៊ិចហើយក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនបានឆ្លងទឹកទន្លេចូលទៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចបើទោះជាប៉ូលីសព្យាយាមរារាំងពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាលោកស្វាគមន៍ការសម្របសម្រួលពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការដួលរលំផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសអេស៊ីបនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងស្វែងរកកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលវែងសម្រាប់ជម្លោះរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដោយមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីប្រទេសកាតាភាពចលាចលរាប់ខែនៅតាមព្រំដែនតំបន់កាហ្សាបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាអាចមានសង្គ្រាមលើកទី4កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008មករវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនលោក Netan Yahu ត្រូវបានកាសែត Haaretz ដកស្រង់សម្ដីដែលនិយាយថាយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីរៀបរៀងកងកម្លាំងទាំងនោះមិនឲ្យចូលមកវាយប្រហារទាហាននិងសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយវិញទៀតយើងក៏ធ្វើការផងដែរដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌កើតឡើងហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកការសម្របសម្រួលណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់និងកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមបញ្ហាមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត
ជូទីហ្វុង YouTube បានបោកបក់ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានឆក់យកដំបូលផ្ទះនិងដើមឈើនានាបន្ទាប់ពីប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញមុនពេលដែលព្យុះដ៏កំណាច់នេះបោកបក់មកដល់ព្យុះនេះបានបោកបក់ទៅលើកោះដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងនាំយកទឹកភ្លៀងធំទៅជាមួយផងដែរក្រុមការងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃទៅលើការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយសារព្យុះនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់បក់150គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងឡើងដល់ទៅរហូតដល់210គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអញ្ញាធននិយាយថាពួកគេកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើរបាយការណ៍អំពីការបាត់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលម្នាក់បាត់ខ្លួនដោយសារការក្រឡាប់ទូកហើយម្នាក់ទៀតត្រូវទឹកទន្លេហូរនាំទៅបាត់ប្រជាជនជិត 10,000 នាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅមុនពេលដែលព្យុះយូទូបានមកដល់ដោយសារតែពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ដីទំនាបដែលងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន
់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមស្រាវជ្រាវនឹងជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកសាកសពនៃអ្នកដំណើរនិងអាកាសញ្ញិកនៃយន្តហោះ Lion Air ចំនួន189នាក់ដែលត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានហោះចេញពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសាកសពចំនួន24នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះមានកុមារម្នាក់និងទារក2នាក់អ្នកមុជទឹកប្រហែល40នាក់បានចូលរួមរុករកសាកសពនៅបំណែកយន្តហោះ Lion Air Flight JT610 នេះដែលបានបាត់ដានចេញពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាក្នុងរយៈពេលតែ13នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីហោះចេញពីទីក្រុងហ្សាកាតាទៅកាន់ក្រុងបាងកាបាលីតុងគេជឿថាយន្តហោះនេះចូលក្នុងសមុទ្រក្នុងជម្រៅប្រហែលពី30ទៅ35ម៉ែត្រ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសភានៃប្រទេសស្រីលង្កាបានចេញមុខព្រមានដល់ប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះថាភាពចលាចលអាចស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញបានលុះត្រាណាតែសមាជិកសភាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសរវាងគូប្រជែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនាក់លោកប្រធានាធិបតីមៃត្រីផាឡាស៊ីរីសេណាបានផ្អាកដំណើរការសភាជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីបណ្ដេញលោករ៉ានីលវិក្រមសិង្ហេចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានតែងតាំងលោកម៉ាហិនដារាជាផាក់សេដែលជាអតីតមេដឹកនាំបរិសុទ្ធខ្លាំងជំនួសវិញប្រធានសភាស្រីលង្កាលោកការូចាយាសេរីយ៉ាបានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្ហូរឈាមប្រសិនបើសភានៅតែផ្អាកដំណើរការនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz. សូមអរគុណ
កញ្ញាអេលីសាបេតហេងគឺជាខ្មែរអមេរិកាំងដំបូងដែលតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈរប្រកួតដណ្ដើមតំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលសភាទី16នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រវត្តិនិងគោលនយោបាយរបស់កញ្ញាអេលីសាបេតហេងដូចតទៅ
In Cambodia, under Pol Pot's Khmer Rouge, being young and single often meant a gruesome life and likely death.
វីដេអូឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដែលបើកឆាឡើងមានរំលេចដោយរូបថតខ្លះខ្លះស្ដីពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមបានក្លាយជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់បេក្ខជនអភិរក្សនិយមដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈសភាជាតិនៅមណ្ឌលសភាទី16ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះវីដេអូឃោសនានេះក៏ធ្លាប់បានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Facebookនិង Twitter ផងដែរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងពីរនេះបានផ្អាកមិនឲ្យផ្សាយបណ្ដោះអាសន្នហើយវាគឺជាការបង្ហាញនូវលក្ខណៈពិសេសរបស់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ Elizabeth Haynes ដែលកំពុងធ្វើការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដោយទិសស្លោកថាជោគជ័យធំធំអាចទទួលបានពីគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្ដួលគូប្រជែងដែលកំពុងកាន់តំណែងគឺលោក Jim Costa អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាអេលីសាបេតហេងដែលមានអាយុ33ឆ្នាំមានកំណើតនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានគោលបំណងប្រែក្លាយមណ្ឌលសភានេះពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យទៅជាគណបក្សសាធារណរដ្ឋវិញដោយនាងមានជំនឿថានឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាចសម្រេចជោគជ័យបានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់កញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
I truly believe that we need new voices with fresh perspective to fight.
ខ្ញុំពិតជាមានជំនឿថាយើងត្រូវការសម្លេងថ្មីមួយដែលមានទស្សនៈវិស័យថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធសម្រាប់សហគមន៍យើងនិងបញ្ហានានាដែលសហគមន៍ជួបប្រទះ
។នាងបានបន្ថែមថាការរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះនឹងបាត់ពិសោធន៍ដែលបានធ្វើការនៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងជួយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះការងារធ្វើ។ច្បាប់បញ្ញត្តិនានាដាក់លើរបបជំនួយខ្នាតតូចប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងច្បាប់បញ្ញត្តិណាដែលកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងទាមទារឲ្យមានហេរចនាសម្ព័ន្ធដែលស្ដារឡើងវិញនៅការងារពពាន់និងផ្នែកកសិកម្មមណ្ឌលសភាទី16នេះដែលរួមមានទីក្រុង Fresno, Madeira និង Masjid គឺជាមណ្ឌលដែលមានពលរដ្ឋមានចំនួនទាបជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋតាមរយៈវីដេអូឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនេះកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានបង្ហាញពីសង្កាត់ដែលមិនមានការអភិវឌ្ឍដោយដើរកាត់មុខហាងដែលមិនមានសកម្មភាពលក់ដូរហើយត្រូវបិទចោលនឹងបានថ្លែងថា
Look around. This is what we can still expect to see 14 years from now.
សូមកុំលេចមើលនៅជុំវិញទីនេះនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជាអ្នកមិនរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតដ៏ប្រសើរជាងពេលនេះទេ
រយៈពេល14ឆ្នាំនេះគឺជាពេលដែលលោក Jim Costa កាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់តំបន់នេះមណ្ឌលនេះមានពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីចំនួន 79% ស្បែកសជាង 25% និងដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនចំនួនជាង 58% កញ្ញាបានបន្ថែមថា
believe that it's important for us to invest in areas such as vocational training and career technical training and training
ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងវិនិយោគលើការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការងារនិងជំនាញខាងពាណិជ្ជកម្ម
ជំនាញដែលបេក្ខជនអេលីសាបេតហេងយល់ថាជាការចាំបាច់សម្រាប់សហគមន៍នោះមានដូចជាជំនាញផ្សារដែកជួសជុលគ្រឿងអគ្គិសនីជួសជុលបំពង់ទឹកនិងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាដើមដោយមានឪពុកម្ដាយជាអតីតជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Fresno រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកឪពុកជីវហេងនិងម្ដាយស៊ីវខើបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1983បន្ទាប់ពីបានរស់នៅអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំក្រោមរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមលោកជីវហេងជាអ្នកភ្នំពេញរីឯអ្នកស្រីស៊ីវខើជាអ្នកខេត្តកណ្ដាលហើយពួកគាត់អាចនិយាយបានច្រើនភាសាដែលមានដូចជាខ្មែរលាវបារាំងនិងភាសាចិនពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូង លោកជាវហេងបានធ្វើការជាកម្មករសំណង់និងប្រពន្ធធ្វើការជាជាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីសន្សំថវិកាបានគ្រប់គ្រាន់បើកហាងគ្រឿងទេសមួយនៅទីក្រុង Fresno រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនេះជារបរប្រចាំត្រកូលមួយដែលបានបន្តតាំងពីជីដូនជីតារបស់កញ្ញាអេលីសាបេតហេងហើយនាងបានជួយការងារនៅក្នុងហាងនេះផងនិងទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យផងដែរការចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយរបស់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រអេលីសាបេតបានបង្ហាញឲ្យដឹងក្នុងឆ្នាំ2007តាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រតិបត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford ដែលនៅពេលត្រូវសួរថាតើនាងនឹងចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខទេពេលនោះនាងឆ្លើយថាប្រកាសណាស់កញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានតំណាងឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យ Sunnyside High School ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលសញ្ញាបត្រសម្រាប់សិស្សរួមចំនួនក្នុងឆ្នាំ2003អេលីសាបេតទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ក្នុងឆ្នាំ2007ហើយបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងជំនួញក្នុងឆ្នាំ2017ពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale មណ្ឌលសភាដែលបេក្ខជនអេលីសាបេតហេងកំពុងប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំហើយលោក Jim Costa គឺជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានតំណាងឲ្យមណ្ឌលនេះតាំងពីឆ្នាំ2013លោកគឺជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1978ដោយការតំណែងជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋនិងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ជាតិតាំងពីឆ្នាំ2005ដល់បច្ចុប្បន្នមណ្ឌលសភានេះបានគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ដោយឈ្នះនាំមុខបានកម្រិត 21.3 ពិន្ទុរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានអាសនៈសភាជាតិចំនួន53ហើយក្នុងនោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងបានចំនួន39លោកកូស្តារៃអង្គាថាវិការបានចានជាងបេក្ខជនអេលីសាបេតហេងដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង $150,000ទល់នឹង $1,000,000នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់សហព័ន្ធគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក្រុមការងារបោះឆ្នោតរបស់លោក Jim Costa មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសម្ភាសពី VOA ទេប៉ុន្តែវីដេអូឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកបានបង្ហាញពីជោគជ័យរបស់លោក Costa នៅមណ្ឌលនេះនឹងបានរិះគន់បេក្ខជន Elizabeth Heng ថាមិនបានទៅបោះឆ្នោតចំនួន10ដងក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួន19លើកមណ្ឌលសភានេះមានពលរដ្ឋចំនួន760,000នាក់ប៉ុន្តែមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែចំនួនជាង260,000នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបញ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើការដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចេញមកបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនដោយត្រូវគូទ្វីហៅពួកគេចេញមកបោះឆ្នោតនាងបានបន្ថែមទៀតថា
And we're doing this every single day to turn people out to vote because I believe thatWe need new voices with fresh perspectives.
យើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចេញមកបោះឆ្នោតវាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហគមន៍យើងចូលរួមពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេបានជាផ្នែកមួយនៃការសម្រេចចិត្ត
កញ្ញាអេលីសាបេតហេងគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលបានឈានមកដល់កម្រិតខ្ពស់នេះនៅក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលគូប្រជែងនានាដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកាលពីឆ្នាំ2010លោកសែមៀនៃទីក្រុង Harvest Hill នៅរដ្ឋ Massachusetts បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីតំណាងឲ្យមណ្ឌលសភាទី5នៅរដ្ឋសភាជាតិប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យដោយលោកបានចាញ់ត្រឹមកម្រិតការប្រគួតប្រជែងបឋមនៅក្នុងបកបច្ចុប្បន្នលោកមមរ៉ាឌីគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងតែម្នាក់គត់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដោយតំណាងឲ្យមណ្ឌលលេខ18នៃទីក្រុង Middlesex លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតបានបញ្ជាក់ថា
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអតីតកុមារភៀសខ្លួននិងជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនឹងជោគជ័យរបស់នាងអេលីសាបេតហេង
លោកអ៊ូវីរៈធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Fresno និង San Jose រដ្ឋ California លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជោគជ័យរបស់នាងនឹងនាំមកនៅមោទនភាពសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែលត្រូវការឲ្យមានជោគជ័យបន្ថែមទៀតដើម្បីជាគំរូសម្រាប់ពួកគេបើសិនជានាងជោគជ័យក្នុងនាមជាខ្មែរអាមេរិកដំបូងទៅកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យយុវជនខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនទៀតចាប់អារម្មណ៍នឹងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីបានសម្លេងតំណាងកាន់តែធំជាងមុនលើទិសដៅសហរដ្ឋអាមេរិក
កញ្ញាអេលីសាបេតហេងជឿថា ដំណើររឿងរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាស៊ីនៅក្នុងសហគមន៍នេះដោយសារតែនាងនៅតែផ្សារភ្ជាប់នឹងពួកគេដដែលបើទោះបីជានាងទទួលបានការសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យលំដាប់កំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Occidental បាននិយាយថាលោកអាចនឹងគាំទ្រកញ្ញាអេលីសាបេតហេងដរាបណាបេក្ខជនរូបនេះបានបង្ហាញថាគាត់ប្រើប្រាស់រឿងរ៉ាវពីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាឈ្នន់ឈានទៅបានអំណាចនោះទេ
អ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនៅចាំបានគឺថារឿងរ៉ាវជាជនភៀសខ្លួននៃគ្រួសាររបស់នាងដែលតស៊ូនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលនាងយកមកប្រើដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយក្នុងនាមបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទេនាងមិនអាចយកបានអំណាចហើយនឹងងាកមកបម្រើគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធាននៃប្រទេសត្រាំទេនាងត្រូវតែចងចាំថាបើគេឲ្យអ្វីហើយគេក៏ចង់បានអ្វីមួយមកវិញដែរ
កញ្ញាអេលីសាបេតហេងគឺជាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនាងបាននិយាយតាមបន្ទាត់នយោបាយនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរិះគន់នយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នថាមិនដំណើរការហើយនាងនឹងធ្វើការដើម្បីការពារព្រំដែននិងបង្កើនវិធានការសន្តិសុខដើម្បីរារាំងអូក្រិដ្ឋជននិងភេរវករមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងគេហទំព័ររបស់នាងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវឪពុកម្ដាយនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីនៅក្មេងៗដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកត្រាំបានស្នើឲ្យសភាជាតិអនុម័តច្បាប់ថ្មីចំនួនវិញមានយុវជនចំនួន 800,000 នាក់ត្រូវបានច្បាប់នេះការពារសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរវិញគឺមានយុវជនចំនួន 40 នាក់ដែលត្រូវការពារដោយច្បាប់ការបង្អាក់សកម្មភាពលើជនដែលមកដល់ពីកុមារភាពនេះបើតាមតួលេខនៃក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែល VOA សួរថាតើនាងនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាពីបញ្ហាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានធ្វើខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនាងអេលីសាបេតហេងបានស្នើថាគឺត្រូវដោះស្រាយករណីនីមួយៗប្រកបដោយមេត្តាធម៌ដោយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនត្រូវសម្របខ្លួនតាមសង្គមថ្មីហើយត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងនោះមានភាសានិងវប្បធម៌អ្នកខ្លះទៀតមិនយល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលសញ្ជាតិផងដែលជាហេតុអាចត្រូវបណ្ដេញទៅកម្ពុជាវិញក្នុងគ្រាដែលមានការធ្វើខុសច្បាប់មានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង600នាក់ហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2002កញ្ញាអេលីសាបេតហេងបានបន្ថែមថា
Immigration is one of the top priorities in my campaign because as you've seen
បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គឺជាអតិភិបមួយក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំដោយលោកបានឃើញតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិហើយថានេះជាបញ្ហាដែលយើងជជែកគ្នាជាប្រចាំហើយខ្ញុំចង់ជួយកែតម្រង់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង
យ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាអេលីសាបេតហេងបញ្ជាក់ថានាងមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងមិនធ្វើជាអ្នកប្រថាប់ត្រាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជឿនស្ដាប
់អរគុណលោកពូជិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយរបស់កម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញវិធានការសាមញ្ញចំនួន25ដែលប្រើប្រាស់ធនធានតិចនិងបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដែលអាចកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់អាកាសបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលស្លាប់មុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារខ្យល់អាកាសមិនស្អាតរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែល7លាននាក់បានស្លាប់មុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំពុលខ្យល់អាកាសចំនួន 2/3 នៃការស្លាប់នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាវិធានការទាំង25ដែលពួកគេស្នើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់អាកាសខាងក្រៅនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយសារការបំពុលខ្យល់អាកាសនេះចំនួន 1/3នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នឹងអាចជួយការពារមនុស្សប្រហែល2លាននាក់មិនឲ្យស្លាប់មុនអាយុដោយសារការបំពុលខ្យល់អាកាសក្នុងអាគាររបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានបាត់បង់សត្វព្រៃចំនួន 60% នៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ Living Planet Report ឆ្នាំ2018របស់ខ្លួនអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃការបំពុលនានាគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះចំនួនសត្វព្រៃក្នុងចំណោមសត្វព្រៃទាំង 16,700 ប្រភេទនៅចន្លោះឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2014អង្គការនេះបានប៉ាន់ប្រមាណផងដែរថាចំនួនខ្លាឃ្មុំទឹកកកនឹងធ្លាក់ចុះចំនួន 30% នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យទឹកកកតំបន់អាក់ទិករលាយប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាលោកមានបំណងចង់មិនផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកដល់ទីរួណាដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឪពុកម្ដាយដែលគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង website ព័ត៌មាន Asus ដែលចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ HBO ថាលោកមានបំណងប្រើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីលុបចោលគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដោតសញ្ជាតិអាមេរិកដល់ទីរក់កើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឪពុកម្ដាយដែលគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកនិយាយដូចនេះថាករណីនេះកំពុងដំណើរការវានឹងបានកើតឡើងជាមិនខានលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលជនបរទេសចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានកូននោះមានសញ្ជាតិអាមេរិកដោយទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានវាមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះហើយករណីនេះត្រូវតែបញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបំរាមហាមឃាត់សកម្មភាពនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវដកចេញនៅត្រឹមខែធ្នូខាងមុខនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.